Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Για χρόνια σου δίνε την αίσθηση πως ακόμη και στον ύπνο του ξάπλωνε αγκαλιά με την αγαπημένη του Gibson Les Paul. 30 χρόνια ήταν αυτά. Ιστορία μεγάλη εκείνη η κιθάρα. Την είχε αγοράσει το 1974 από τον Peter Green, τον Fleetwood Mac. Πουλώντας βέβαια, για να βρει τα χρήματα, μια άλλη Gibson CG που είχε τότε. Το Parisian Walkaways που πριν από λίγο ακούσαμε φίλες και φίλοι, σε εκείνη την Gibson το είχε γράψει και όχι μόνο. Τώρα αυτός δεν υπάρχει πια. Υπάρχει όμως η κιθάρα του. Την είχε πουλήσει στον κιθαρίστα των Metallica, τον Kirk Hammett, για 2 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Εμένα προσωπικά μου άρεσε μια κόκκινη Fender Stratocaster που είχε το 1961. Σαν Ferrari ήταν. Την είχε σχεδόν στα χέρια του εκείνη την κιθάρα ο Craig Lake, τον Emerson, Lake and Palmer. Αλλά τελικά δεν την αγόρασε γιατί θεώρησε πως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Αμέτρητες ηχογραφήσεις και με εκείνο το όργανο, τη γνωστή Red Strat. Αν και πολλοί έλεγαν πως ήταν περισσότερο Pink Strat παρά Red. Στην πολύ μεγάλη γιορτή που είχε γίνει για τα 50 χρόνια της εταιρείας Fender στο Wembley το 2004, με αυτήν είχε αποδώσει το τραγούδι του Jimi Hendrix Red House, όλα στο κόκκινο τελικά. Πάλεψε πολύ για να μάθει κιθάρα. Καταρχήν ως αριστερόχειρας που ήταν, έπρεπε να κάνει αυτό που όλοι οι αριστερόχειρες κάνουμε κάποια στιγμή, να σφίξει τα δόντια και να παλέψει με τον κλασικό τρόπο. Όχι πως δεν υπήρχαν εναλλακτικές. Χρόνια η βιομηχανία οργάνων ήδη είχε φροντίσει για αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Ωστόσο, πείσμα εκείνος, θα μάθω πως όλοι είπε και έτσι έκανε. Και όχι μόνο έμαθε, τίμησε με το παραπάνω τούτο το όργανο, την κιθάρα, και παρουσίασε πολλές δισκογραφικές δουλειές, εμφανίσεις επί σκηνή, συνεργασίες με άλλους μουσικούς και τόσα πολλά άλλα. Έριξα στο τραπέζι προλίγου, φίλες και φίλοι, μία σειρά από στοιχεία τα οποία για πολλούς είναι υπεραρκετά για να καταλάβουν τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής. Ένα από τα πιο καλά παιδιά του Belfast ήταν ο Gary Moore, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου του 2011. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στην τεχνική υποστήριξη στο αφιέρωμα αυτό για τον Γκάρι Μουρ. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες, τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι ήταν το «Over the Hills and Far Away» από τον δίσκο «Wild Frontier» του 1987. Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμ Γκάρι Μουρ γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1952 στο ανατολικό Μπέλφαστ, μία από τις σκληρές προτεσταντικές περιοχές της Βορειοϊρλανδίας. Ο πατέρας του Ρόμπερτ Μουρ ήταν διοργανωτής συναυλιών. Η μητέρα Γουίνι φρόντιζε την εξαμελή οικογένειά της. Εδώ τα πράγματα είναι απλά, με ποιαν έννοια. Έχεις πατέρα που διοργανώνει συναυλίες. Με λίγα λόγια, έχεις εξασφαλισμένη θέση σε κάθε εκδήλωση. Στο δικό σου χέρι είναι αν θα πας ή όχι. Και ο Γκάρι δεν έχανε καμία. Βέβαια, προσέξτε, μην φανταστείτε πως ο μπαμπάς έφερνε τίποτα Rolling Stones, τοπικές μπάντες ως επιτοπλίστων, αλλά όλοι ξέρουμε πως αν θες να ακούσεις σίγουρα καλή μουσική, μια Ιρλανδέζικη μπάντα είναι ό,τι πρέπει. Μικρούλης μια φορά, ο Γκάρι Μουρ μόλις 6 χρόνων ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε το Sugar Time. Ντεμπούτο, λένε οι ειδικοί. Όπως και να έχει. Σε ηλικία 10 χρόνων απέκτησε την πρώτη του κιθάρα. Σκληρές χορδές. Και όταν οι χορδές είναι σκληρές, πονάς κομματάκι, ζορίζεσαι, αλλά γίνεσαι και καλύτερος. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έμαθε κάποιες μελωδίες του συγκροτήματος The Shadows. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, χωρίς οδείο ή έστω κάποια ιδιαίτερα μαθήματα. Εντελώς αυτοδίδακτος. Έμαθε να παίζει κυρίως μέσα από βιβλία. Παρακολουθούσε άλλους μουσικούς και άκουγε τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη του πατέρα του. Κάποια στιγμή ο Father άνοιξε ένα δικό του κλαμπ και τότε ο Γκάρι στην ηλικία των 11 χρόνων βρήκε μια δικιά του σκηνή στο πρώτο του συγκρότημα, τους Beat Boys. Επιτυχίες των Beatles έπαιζαν. Να και η πρώτη ηλεκτρική κιθάρα. Δώρο από τον πατέρα, που ωστόσο του είχε βάλει έναν όρο. Θα παίξεις στους Dave and the Diamonds. Μια χαρά. Ποιος ο λόγος να πεις όχι. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε έναν πατέρα που διοργανώνει συναυλίες και έχει και δικό του κλαμπ, ο οποίος έχει από κοντά το γιο που κολλάει το μικρόβιο της μουσικής, όχι όμως ως διοργανωτής όπως ο πατέρας, αλλά ως συμμετέχον και προσεχώς ως πρωταγωνιστής επί σκηνής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως έμελε να δει τους Jimi Hendrix και John Mayall να παίζουν στο Belfast. Τα blues μπαίνουν στην καρδιά του και δεν θα βγουν ποτέ από εκεί. Θα σταθούμε εδώ. Και γιατί θα σταθούμε εδώ? Διότι είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι της μουσικής ιστορίας. Δεκαετία του 60. Μπορεί η αρχή του rock and roll να έχει γίνει μερικά χρόνια νωρίτερα. Μπαίνοντας δίπλα στην jazz που μέχρι τότε κυριαρχούσε, αλλά θα λέγαμε πως στη δεκαετία του 60 οι όποιες μικρές ή μεγάλες διαφορές εδραιώνονται πλέον. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές ήταν αναγκαίες ή τις παρουσίασε ως τέτοιες η μουσική βιομηχανία. Το σίγουρο είναι πως η κοινωνία της αγκάλιασε. κάποιες σχεδόν αμέσως, κάποιες άλλες μετά από καιρό. Τη δεκαετία του 60 ξεκίνησαν την πορεία τους πολλοί από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και μερικές φορές ένα τραγούδι ήταν αρκετό, φίλες και φίλοι, για να τραβήξει την απαραίτητη προσοχή. Στο νησί, ή μάλλον στα νησιά, Αγγλία και Ιρλανδία, πολλοί κάνουν κουμάντο. Και καλά κάνουν στα χρόνια εκείνα. Τα γιαγιαδάκια ακούνε Beatles, τα πιο σκληρά παιδάκια Rolling Stones, οι έμπειροι Van Morrison ή Chieftains, μέχρι που έρχονται Who και τα κάνουν όλα σκόνη, σπάζοντας τα όργανά τους μετά από κάθε συναυλία. Βελούδινο σακάκι και Άγιος ο Θεός. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 60, ο ηλεκτρικός ήχος θα έχει υπερισχύσει της κλασικής folk, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια κάποιων, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και ένα δρόμο που σύντομα πολλοί θα ακολουθούσαν. Ένας εξ αυτούς, ο Τζίμι Χέντριξ, εξού και η παρένθεση, πρωτοπόρος στην ηλεκτρική κιθάρα, που έδρασε στο Λονδίνο και ξεκίνησε την καριέρα του με τη βοήθεια του Τσες Άντλερ και των Animals, και γρήγορα πέρασε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο άνθρωπος που έδωσε άλλη διάσταση στα blues και που σαφώς επηρέασε τον Γκάρι Μουρ, που ωστόσο από τη μια έβλεπε τον κόσμο της μουσικής να γεμίζει πολύχρωμα λουλούδια και να τον καλεί, από την άλλη όμως έβλεπε τον κόσμο του να καίγεται καθημερινά. Ο Γκάρι Μουρ παίζει κιθάρα στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο Benedict's Cherry Wine, τον Skid Row. Γιατί τέτοιο μπλέξιμο Γκάρι Μουρ και Skid Row, θα το δούμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Απλά να τονίσουμε κάτι. Δεν αναφερόμαστε στο heavy metal συγκρότημα της δεκαετίας, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Άλλοι είναι αυτοί οι Skid Row και έρχονται από το ίδιο νησί με τον Γκάρι Μουρ, ο οποίος, όπως σας είχαμε πει πριν από το μουσικό διάλειμμα, είχε κουραστεί να βλέπει τον κόσμο του να καίγεται καθημερινά. Ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός δεν ήταν μια παρέα μικρών παιδιών που ήθελε απλώς να κάνει επανάσταση για την επανάσταση. Μήτε ένα θλιβερό γκρουπούσκουλο που βολόδερνε όλο αριστερά, χωρίς αποτέλεσμα. Σφυρλατημένος μέσα στις φλόγες των ιδέων του James Connolly και του Michael Collins, έμαθε να πληρώνει τα χρέη του και μάλιστα με τρόπο σκληρό. Στη δεκαετία του 60, νέες φωτιές σκένε το Belfast. Η αριστερή πλευρά της Βόρειας Ιρλανδίας δεν ξέχασε ποτέ τη μεγάλη ευκαιρία της ολοκληρωτικής ένωσης με το Éire που είχε χαθεί χρόνια πριν. Από την άλλη, οι Προτεστάντες, με την ανοχή του Βρετανικού στρατού, επιδίδονται σε βιαιότητες ενάντια στους Καθολικούς. Το Βόρειο τμήμα χωρίζεται κυριολεκτικά στα δύο. Στο Belfast πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι και πού περπατάς. Μια λάθος στροφή μέσα στη νύχτα μπορεί να σε φέρει σε λάθος γειτονιά και από εκεί στην καλύτερη περίπτωση στο νοσοκομείο. Αλλά ακόμη και στο σωστό δρόμο να περπατάς, δεν ξέρεις ποιο αυτοκίνητο θα εκραγεί ή ποια pub θα γίνει φίλο και φτερό. Είμαστε στα χρόνια των συγκρούσεων που έμειναν γνωστά στην ιστορία ως The Troubles. Ο Γκάρι Μουρ δεν θέλει να λάβει μέρος σε αυτήν τη διαμάχη. Αλλά ακόμη και όταν γυρίζει στο σπίτι του, βιώνει έναν άλλο πόλεμο. Τα διάφορα οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα κυρίως στις σχέσεις των γονιών, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η επιλογή είναι μία, η φυγή. Και έτσι το 1968, σε ηλικία 16 χρόνων, φεύγει από το πατρικό του για το πανέμορφο Δουβλίνο, για να συμμετάσχει στο συγκρότημα The Method. Σε μία από τις συναυλίες του συγκροτήματος, ο μπασίστας της μπάντας που μόλις τώρα ακούσαμε, τον Skid Row, εντυπωσιασμένος από την τεχνική του Γκάρι Μουρ, τον προτείνει να γίνει μέλος του δικού του συγκροτήματος. Ο Γκάρι Μουρ αποφασίζει λοιπόν να συμμετάσχει στο συγκρότημα με τραγουδιστή τον Phil Lynott, ο οποίος βέβαια ήταν μετέπειτα μέλος, ψυχή θα λέγαμε, του κορυφαίου συγκροτήματος Thin Lizzy. Το 1969 οι Skid Row κυκλοφορούν το πρώτο τους single και ανοίγουν τις συναυλίες ενός άλλου θρυλικού συγκροτήματος, των Fleetwood Mac. Ο κιθαρίστας της μπάντας, τον Fleetwood Mac, τον είχαμε συναντήσει και στην εισαγωγή μας, ο Peter Green, στάθηκε ο αρρωγός, ώστε οι Skid Row να υπογράψουν το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο. Ο Peter Green ήταν το ίδελμα του Γκάρι Μουρ από τότε που ο Μουρ ήταν παιδί. Υπήρξε μέντορας του, καθοδηγητής του θα λέγαμε για πολλά χρόνια. Να σκεφτείτε πως πολύ αργότερα, το 1995, ως φόρο τιμής στον Green, ο Γκάρι Μουρ θα κυκλοφορήσει τον δίσκο Blues for Greeny, ένας δίσκος ο οποίος περιείχε αποκλειστικά συνθέσεις του Green. Ο Μουρ είχε πει για τον μέντορά του: «Το παίξιμο του Green είναι εξίσου σημαντικό με εκείνο του Eric Clapton και του Jeff Beck, αλλά επειδή δεν προώθησε τον εαυτό του, ξεχάστηκε. Το συναίσθημά του ήταν ό,τι καλύτερο από οτιδήποτε άλλο υπήρχε τότε». Με το Skid Row, ο Γκάρι Μουρ θα ηχογραφήσει τα άλμπουμ Skid και 34 Hours και το 1971 θα ανακηρυχθούν ως το κορυφαίο συγκρότημα της Ιρλανδίας. Δύο χρόνια αργότερα όμως αποχωρεί. Αποχωρεί για να σχηματίσει τη δικιά του μπάντα, την Γκάρι Μουρ Band, με την οποία ηχογράφησε ένα άλμπουμ, το Greetings 'Tour, το οποίο ωστόσο δεν σημείωσε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα, και συγκεκριμένα το 1974, θα δεχθεί την πρόσκληση του φίλου του Phil Lynott και γίνεται μέλος των θρυλικών Thin Lizzy. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μια μπάντα κεφάλαιο όχι μόνο στην Ιρλανδική, αλλά και στην παγκόσμια ροκ σκηνή. Συνεχίζουμε τα μουσικά μας διαλύματα, φίλες και φίλοι. Πάντα σε αυτές τις εκπομπές η μουσική έχει πολύ περισσότερο ρόλο από ότι ο λόγος. Πήγαινε ερχόμαστε μες στο χρόνο για να κάνουμε ένα σάλτο στο 1983 και να δούμε τι θα ακούσουμε. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Γκάρι Μουρ. Νίκος Παπαδόπουλος, τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Μουσική. Ακούσαμε Empty Rooms, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, από το 1983. Αλλά είχαμε μπει σε εκείνο το κεφάλαιο με τους Thin Lizzy, όταν έγινε η πρόσκληση το 1974 από τον Phil Lynott στον Gary Moore να μπει στο συγκρότημα. Καταρχήν, αναφερόμαστε σε μια μπάντα, φίλες και φίλοι, που κράτησε ψηλά τη σημαία της μελωδίας. Ο Lynott, που ήταν ο αναφυσβήτητος ηγέτης, η δημιουργική ψυχή, θα λέγαμε, του συγκροτήματος, έκανε, όπως λένε οι ειδικοί, πολλά περισσότερα πράγματα από το να ανοίγει τους ενισχυτές του στο φουλ για να παράγει θόρυβο. Μόνο θόρυβο δεν έκαναν οι Thin Lizzy. Και το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν η μελωδία. Δεύτερος και σημαντικός παράγοντας οι στίχοι. Δεν έγραψαν ποτέ, ας μας επιτραπεί η έκφραση, σάχλες. Και παρά το ότι προκάλεσαν, το έκαναν με στυλ. Ταυτοχρόνως, ενώ οι περισσότεροι rock stars ανέβαζαν την αδρεναλίνη με hard rock ύμνους, αλλά και με την παρουσία τους επί σκηνής, τα είπαμε νωρίτερα, οι Who δεν άφηναν τίποτα όρθιο, και όχι μόνο οι Who. Ο Lynott οδηγούσε τους Lizzy στην εξερεύνηση της soul, του funk και της μπαλάντας, με μια ιδιαίτερη σκηνική παρουσία, κάνοντας την μπάντα όχι μόνο ευχάριστη στο άκουσμα, αλλά και ιδιαίτερα συναισθηματική, γεμάτη ειλικρίνεια, κάτι που ακόμη και σήμερα είναι εξαιρετικά σπάνιο. Τι τα θέλετε, ο Gary Moore, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν για παντρολογήματα. Η συνεργασία τους, η πρώτη συνεργασία, θα σταματήσει τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Ενώ μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα πρόλαβαν να ηχογραφήσουν 3 τραγούδια, ένα εκ των οποίων ήταν το φοβερό Still in Love With You, ένα από τα πιο ερωτικά και όμορφα τραγούδια μέχρι και σήμερα. Το 75 ο Gary Moore ενώνεται με τους Colosseum 2, ένα jazz rock συγκρότημα με τους οποίους επίσης ηχογράφησε 3 άλμπουμ. Αλλά την επόμενη χρονιά ξαναγίνεται μέλος των Thin Lizzy και μετέχει στην περιοδία τους, η οποία περιοδία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Άνοιγαν τις συναυλίες των θρυλικών Queen. Μέσα έξω ήταν αυτός ο Gary Moore, διότι μετά το τέλος της περιοδίας θα επιστρέψει στους Colosseum, αλλά το 78 ξαναγυρνά στους Thin Lizzy. Κάποιος θα έλεγε, μας κούρασες ρε μεγάλε, και ξεκινά μαζί τους μια πολύ μεγάλη περιοδία σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Παράλληλα, συμμετέχει όμως και στο συγκρότημα The Greedy Bastards. Γελάω και θα γελάσουν και οι παλαιότεροι γνώστες του είδους. Το συγκεκριμένο συγκρότημα, φίλες και φίλοι, ήταν αυτό που λέμε τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, διότι μισή ήταν μέλη των Thin Lizzy και άλλη μισή ήταν μέλη των Sex Pistols. Πώς έκαναν όλοι αυτοί στην ίδια μπάντα, να στο το ξέρει. Το ίδιο διάστημα και θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Back on the Street με φιλοξενούμενο τον Phil Lynott. Ένα άλμπουμ το οποίο σημείωσε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, το Parisian Walkaways. Το οποίο μάλιστα έφτασε και στο νούμερο 8 των Βρετανικών charts. Το 79 Thin Lizzy θα κυκλοφορήσουν το άλμπουμ Black Rose, ένα από τα κορυφαία τους, με την καθοριστική, θα λέγαμε, συμβολή του Gary Moore. Θα φτάσει στην δεύτερη θέση των Βρετανικών charts. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, ο καλεσμένος της εκπομπής μας αποχωρεί ξαφνικά από τους Thin Lizzy για μια ακόμη φορά και θα δηλώσει για εκείνη την απότομη αποχώρησή του χρόνια μετά. Ίσως ήταν λάθος ο τρόπος που το έκανα, θα μπορούσα να το είχα κάνει αλλιώς, υποθέτω, αλλά έπρεπε να φύγω. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, ένα από τα πιο ερωτικά κομμάτια των Thin Lizzy, το Still in Love With You. Νομίζω πως αξίζει να το ακούσουμε. I don't find something else to do.
help me see it through.
Thin Lizzy λοιπόν και Still in Love with You, φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στη δεκαετία του 80 και ο Γκάρι Μουρ μετακομίζει στο Λος Άντζελες για να σχηματίσει εκεί την μπάντα G-Force, με την οποία θα κυκλοφορήσει μόνο ένα άλμπουμ, το οποίο δεν γνώρισε επιτυχία. Αποφασίζει να συνεχίσει πλέον τη solo καριέρα του, κυκλοφορώντας αρκετούς δίσκους όπως το Victims of the Future, το Corridors of Power και πολλούς άλλους. Το 1990 θα έρθει η μεγαλύτερη για πολλούς επιτυχία της καριέρας του με το άλμπουμ Still Got the Blues. Γι' αυτό το άλμπουμ θα συνεργαστεί με κορυφαίους κιθαρίστες όπως τον Albert King, τον Albert Collins και τον George Harrison. Το 1994 λέει να αφήσει για λίγο τη solo καριέρα και θα σχηματίσει το συγκρότημα BBM με δύο σπουδαίους μουσικούς, τον μπασίστα Jack Bruce και τον drummer Ginger Baker, τον Cream. Ένα άλμπουμ κάνανε μαζί, το οποίο είχε τον τίτλο Around the Next Dream, ένα άλμπουμ το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και θα φτάσει στην ένατη θέση των βρετανικών charts. Παρόλα αυτά και αυτό το συγκρότημα δεν είχε μεγάλη διάρκεια ζωής και πρόλαβε να δώσει μόνο λίγες συναυλίες στην Ευρώπη για να ακολουθήσει το 95 ο δίσκος Blues for Greeny, τον οποίο προαναφέραμε, ένας φόρος τιμής στο μέντορά του Peter Green. Τον Ιούλιο του 2000 ο Γκάρι Μουρ, φίλες και φίλοι, θα το θυμούνται αρκετοί, είχε προγραμματίσει να δώσει συναυλία στην Αθήνα, η οποία και ακυρώθηκε. Παρόμοια τύχη θα είχε και μια άλλη εμφάνιση που επρόκειτο να κάνει στις 2 Ιουνίου του 2001 στο πλαίσιο του Athens Blues Festival. Ένα χρόνο αργότερα θα σχηματίσει τους Cars, με τους οποίους θα κυκλοφορήσει ένα δίσκο. Θα συνεχίσει ξανά μόνος του και το 2007 θα συνεργαστεί με τον drummer, έναν παλιό φίλο, τον drummer το Thin Lizzy, και θα κάνουν μαζί τον δίσκο Close As You Get. Και το 2008 θα έρθει η τελευταία δουλειά του, τελευταία δουλειά μιας πολύ μεγάλης και αξιοθαύμαστης πορείας που είχε τίτλο Bad For Your Babe. Τη διετία 2007-2008 θα πραγματοποιήσει την πιο μεγάλη περιοδία της καριέρας του και η Αθήνα είναι ένας από τους σταθμούς της. Θα τα καταφέρει παρά τις δύο προηγούμενες αναβολές και θα εμφανιστεί στο κλειστό του Φαλήρου. Συγκεκριμένα ήταν 13 Σεπτέμβρη του 2008. Υπήρχε και μια δύσκολη στιγμή, πολλές βέβαια, αλλά μια δύσκολη δισκογραφικά στιγμή σε εκείνα τα χρόνια, συγκεκριμένα στις 3 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης. Δικαστήριο του Μονάχου αποφαίνεται ότι το solo της μεγάλης του επιτυχίας του Still Got The Blues ήταν εντός εισαγωγικών κλεμμένο από το τραγούδι Nordach του 1974, ενός γερμανικού συγκροτήματος του Judge Gallery, και ο Ιρλανδός ρόκερ αναγκάστηκε να καταβάλει ένα άγνωστο ποσό στον τότε ηγέτη του συγκροτήματος, τον Γιούργκερ Βίντερ. Πάμε εμείς ένα δίσκο του 85, το Run for Cover, για να ακούσουμε το Out in the Fields. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Και για να την κλείσουμε πρέπει να πάμε εκεί, στις 6 Φεβρουαρίου του 2011. Όταν ο Γκάρι Μουρ φεύγει ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 59 χρόνων, βρισκόταν στην πόλη Εστεπόνα της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία, όπου έκανε διακοπές με τη σύντροφό του. Τον πρόδωσε η καρδιά του την ώρα που κοιμόταν. Γκάρι Μουρ, ο άνθρωπος ο οποίος θα περάσει με επιτυχία και με αξιοπρέπεια από το blues στη rock, για να καταλήξει και πάλι στην blues μουσική, με 1002 πειραματισμούς, με 1002 συνεργασίες, όπως είδατε, ένα διαρκές μπες-βιές αλλά αξιοπρεπές, με μια σειρά από μπάντες και πάνω απ' όλα με μια ιδιαίτερη σόλο καριέρα. Ago, ρίγη συγκίνησης προκαλεί σε πολλούς, ακόμη και σήμερα, και πάντα θα προκαλεί. Αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο έπαιζε η κιθάρα, που αν θα θυμάστε, την έμαθε διαβάζοντας βιβλία ή ακούγοντας ή βλέποντας άλλους κιθαρίστες να παίζουν. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, από τον δίσκο Still Got the Blues του 1990, το μόνιμο τραγούδι το ακούτε ως μουσικό χαλί αυτή την ώρα. Από εκείνο λοιπόν τον πολύ ωραίο δίσκο κλείνουμε με το Midnight Blues. Γεια και χαρά. Darkest hour of the darkest night. It's a million miles from the morning light. Can't get no sleep, don't know what to do. Shadows fall.
I just don't know why these blues